A penalización da calzada da ponte atópase xa moi avanzada. Estamos a ultimar pequenos detalles da obra e en humanizar este espazo, en clave moi destacado da nosa cidade polo que pasa o camiño primitivo e a vía romana da Zanove. A actuación levada a cabo recolle a penalización e rexeneración dos pasos inferiores, tamén a nivel visual, xa que se están a dotar de maior iluminación, seguindo, como non podía ser de outra maneira, criterios de eficiencia enerxética e perspectiva de xénero. Non quixemos deixar pasar a oportunidade de soterrar os servizos e aproveitouse igualmente para reparar a rede de saneamento, pero, sen dúbida, o principal impacto que terá para a cidadanía e que será o que se acometa nesta fase dos traballos será a creación de zonas de descanso con parles urbanos co fin de incrementar a comodidade e o atractivo de toda esta zona na que, dende o Concello, estamos a facer un importante esforzo para non só mellorar a conectividade da trama urbana co río, senón tamén para condicionar toda a contorna, dende Recatelo, Carmen, a Rúa Pousadela, ata o paseo fluvial, mellorando cualitativamente a imaxe dunha das principais entradas ao centro histórico.